Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos. Šiluvos deklaracija apmastant. Diskusijoje dalyvaus arkivyskupas daktaras Kęstutis Kėvalas, profesorius habilituotas daktaras kuningas Andrius Narbekovas, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Audrius Globys ir žurnalistas Virginijus Savukynas. Girdėsime pirmąją diskusijos dalį.
Gerai, tai pradėkime mūsų diskusiją. Tema – religijos, sąžinės, žodžio, laisvė ir jos ribos. Šiluvos deklaraciją apmastant. Bandysime šiandien mes kalbėti apie religiją, sąžinę, žodžio, laisvę ir ribas. Man atrodo, kad šitos sąvokos labai svarbios ir ypatingai laisvė. Nes šiandien, pažvelkime į vakarų pasaulį, mes ne tik tais į Lietuvą, tai mes pamatysime vieną dalyką, kad tiek įvairūs politikai, tiek įvairūs visuomenės veikėjai, tiek apskritai visuomenė kalba apie laisvę. Kad mes, vakarai, tai yra, esame laisvės visuomenė, esame laisvi, laisvi rinktis ir laisvi būti. Bet ar ta realybė mūsų nėra tokia, sakykime, jau šiek tiek kitokia, besiskirianti nuo šitos retorikos? Ką aš turiu omenyje? Jeigu paimsime kokie 30-40 metų laikotarpį, būtent Europą, Ameriką, mes pamatysime tokį vieną labai įdomų dalyką, kada valdžios yra toksai išskaidimas. Tai yra, na, siekia iš principo iš politikų, kurie renkami ir kurie atstovauja piliečius rinkimų būdu, jie turėtų atstovauti. Iš jų vis po truputį buvo atimama galia ir valdžia per įvairiausias institucijas, biurokratinės, na, biurokratija visada egzistavo, tas buvo, bet kartu kuriant įvairiausias komisijas, įvairiausius ekspertus, įvairiausias institucijas, ekspertų grupės, kurios vienai par kitaip patarinėja, turi tam tikras galias vienais ar kitais klausimais spręsti pačius įvairiausius klausimus. Ir štai, lygtais atrodytų kaip ir neblogai, bet kokią mes matom situaciją, kad tos įvairios patariamosios ir ne tik tais patariamosios institucijos yra per ilgą laiką paimtos vienos ideologijos. Amerikoje, sakytume, woke ideologija, Europoje, ta vadinamoje leftistų ideologija, ir institucijos nėra jau ideologiškai neutralios. Kaip pavyzdys, ar ne? Jums geriau žinomas tas atvejis, kada Laisvos visuomenės instituto projektas yra atmetamas vien tik tais dėl to, kad jos nariai šitą instituciją pasisako prieš Stambulo konvenciją, kuri dar nėra netgi Lietuvoje priimta. Tai valstybės tarnautojas mokesčių mokėtojų pinigus, ne jo pinigai tai yra, mokesčių mokėtojų pinigai, bet jisai nusprendžia, ideologiškai nusprendžia, kad štai nepaisant to, koksai yra projektas, net apie patį projektą nieko nesako, ar jisai geras ar blogas, bet vien tik tai, kad ideologiškai yra Laisvos visuomenės institutas kitoje pusėje, jisai nevertas dalyvauti konkurse ir gauti paramos, mokesčių mokėtojų paramos, nes, kaip žinia, valstybė pati pinigų neturi. Tai štai tiek daug laisvės, kada kalba politikai, mes visi žiniasklaidoje vis kartojame, bet ar tos laisvės iš tiesų tam realiam gyvenime vakaruose nesumažėjo? Ir aš kreipiuosi į jūs, nes jūs irgi kalbėjote savo beveik prieš metus, rudenį, ar ne, apie ideologinę kolonizaciją. Popiežius Pranciškus tą kalbėjo, tai man atrodo, ta ideologinė kolonizacija ir įvyko būtent per įvairias institucijas užimant tik tais tam tikros ideologijos žmonėms, per tai jie tą ideologiją vis propaguojant. Ką daryti šitoje situacijoje krikščionėms? Lysti atgal į katakombas, buvo toksai laikotarpis, užsidaryti ir kelti revoliuciją. Ar surasti kitas pasipriešinimo strategijas, nes nepaisant tos laisvės retorikos, laisvės vis junta mažiau ir ypatingai krikščionys, kurie, šiaip, man atrodo, daug čia irgi nereikia pasakot, bet sąžiningo krikščionių būti viešoje erdvėje darosi vis sunkiau ir sunkiau. Prašau.
Pradedant kalbėti apie laisvę, turbūt reikia startuoti nuo kalbos apie tiesą. Ir aš manau, kad šitos temos yra taip susiję, kad jeigu mes neišdiskutuojam tos tiesos sampratos, kurios stovi laisvės pagrindimas, tada pati laisvė sunkiai apibrėžiama. Tik ką skaičiau įdomią statistiką. 1955 metais apie 70% Jungtinių Amerikos valstijų katalikų lanko kas sekmadieninės mišes. Fulton Sheenas, vyskupas, tuo metu kalbantis per televiziją, yra numeris vienas per transliavimo reitingus, kiek žmonių klausosi tuo metu jo kalbos. Tai reiškia, toks susidomėjimas, žmonių nusistatymas ir atvirumas, kad atrodo savaime suprantamos tiesos, kaip ta Amerikos konstitucija sako, mes laikome jas savaime suprantamom. Vakaruose staiga ateina laikas, kai savaime suprantamos tiesos nėra savaime suprantamos. Ir tai, kas buvo anksčiau taip priemama lengvai, sakytume, ir atvirai ir gausiai, žiūrint vat, į susidomėjimą žmonių ir praktikuojant tikėjimą ir klausantis Fultono Šyno, populiariausia laida, įsivaizduojat visoje Amerikoje, pradėjo eiti tą pusę, kur, pavyzdžiui, 1991 metais popiežius Jonas Paulius II išleidžia encikliką Centesimus Anus, minint 100 metų po Rerum Novarum. Enciklika tokia, kad sujudina ne tik tai bažnyčios, bet ir sekuliarią žiniasklaidą. Ir man buvo labai įdomu skaityti įvairias reakcijas iš ekonomistų. Nes šiaip Jonas Paulius II, rašydamas šitą dokumentą, sukvietė pačius garsiausius tuo metu ekonomistus pasaulyje į Vatikaną pasitarti. Mintis buvo, kągi galime pasiūlyti kraštams po komunizmo žlugimo. Ir kas tai galėtų būti optimaliausia versija ekonominė prasme, kad atstatyti tuos kraštus. Tai buvo tarp tos komandos žmonių, kurie ištarė pirmiausia popiežiui, taip sako, ačiū, kad jūs mus čia pakvietėt, kad pasitikėjot. Tarp mūsų kalbant, kas ta enciklika yra? Tai buvo įvairių žmonių. Vienas iš jų buvo toks Michael Novak. Ir iš jo pasidalinimo žinau va šitą istoriją. Rašė tikrai labai stiprus protai, vienu žodžiu, konsultavo popiežių. Ir enciklika tikrai labai graži. Ir tada reakcijos. Milton Friedman, kuris buvo Čikagos mokyklos ekonomistų atstovas, labai, kaip čia pasakius, gerbiamas, nors, aišku, tos liberalios ekonomikos šalininkas, sako, skaičiau aš tą encikliką, visai patiko, ką popiežius rašo, bet vienas sakinys man šiurpą kėlė. O sakinys buvo maždaug toks, kad be tiesos apie žmogų ir apie Dievą sampratos, demokratija nesunkiai virsta totalitarizmu. Taigi, be tiesos sampratos. Tada Milton Friedman sako, kas nustatė tą tiesą? Kas tiesos autorius? Ir mums katalikam tai kaip ir savaime suprantama. Tačiau sekuliariai bendruomeniai tiesos samprata iš tikrųjų yra susitarimo dalykas. Nėra tos kažkada minėtos savaime suprantamos tiesos, kurią mes katalikai per prigimtinį statymą suprantam. Dabar skaičiau Dignitatis Infinita. Šią savaitę pasirodė labai simpatiškas dokumentas tikėjimo kongregacijos. Tai pradžioje tai ten iš vis sako, net tikėjimo čia nereikia. Čia protu suprantamos tiesos. Ta, ką jūs dabar čia girdėsit, tikėjimo net nereikia. Tu, jeigu sveikai mastai, naudoji logiką, tu turėtum suprasti, kas čia parašyta. Tai iš tikėjimo kongregacijos toks sakinukas pirmam skirelį, sakyčiau, stiproka. Neįsigilinus daug, čia tik permetu sakim, ten gal daugiau yra. Tai bet mintis yra, kad mums yra prieinamos tiesos ir tada jos, kaip čia pasakius, nenaudojamos tam konkrečiam gyvenime arba apibrėžiant tą pačią laisvės sampratą, tikrai tampa pavojingos, tikrai popiežius teisus, kad nesunkiai gali virsti totalitarizmu. Ir atsisveikinti su ta pačia laisve, kurią mes taip vakaruose gerbiam. Ir aš manau, šitą mechanizmą, kaip tas atsitinka, panagrinėti, nu, yra dovana krikščionių visuomeniai. Nes ką mums daryti dabar? Vienas variantas – eiti katakombas, kurti oazės ir atsitraukti, ir jūs ten gyvenkint, kaip išmanot. Bet aš manau, kad gailestingumas ir krikščionio misija būti tuo raugu ir šitą logiką, tiesos sampratą, dovanoti su karšta širdim, kadangi tai yra prisidėjimas prie išgelbėjimo misijos, apie kurią Viešpats Jėzus kalba ir mes jį vadinam išgelbėtoju. Tai gal mes galim būti jo komanda toje misijoje, kur padovanojam sampratą ir tokiu būdu išgelbėjam vakarų visuomenę nuo totalitarizmo. Aišku, čia labai gali skambėti taip su pretenzijom išgelbėjam. Bet švelniau pasakius, padovanojam savo pasaulėžiūros versiją, savo įžvalgas, kurios turi 2000 ir daugiau apmąstymo istoriją. Dėl to neatsiprašinėjam, esame rimto veido ir karšto širdies, pasak profesoriaus Juraičio.
Ačiū. Iškelti iš tiesų rimti klausimai laisvė, bet tiesos tikriausiai yra neįmanoma. O kas yra tiesa šitam postmoderniam pasaulyje? Irgi labai rimtas klausimas. Ir kas yra sveikas protas, ar ne? Ir iškyla dėja postmoderniam pasaulyje tai, kas savaime suprantama, jau sveikas protas, jau lygtais į tai negalima referuoti. Kur tai gali nuvesti? Mes matuos absurdus, kurie prieštarauja sveikam protui. Matome įvairiausias tapatybės, kur ne tik tais, neaišku, vyras ar moteris, bet tai, sakykime, žinome tokius atvejus, galbūt tai vienetiniai, bet kada asmuo tapatinasi su žirgu ir taip sako, kad jūs turite pripažinti mano šitą tapatybę, nes aš esu žirgas ir tenais atitinkamai šokinėja. Bet vėlgi, nenorėdama šitą daug kalbėti, bet vis tiek vieną mintį, šitam postmoderniam pasaulyje, kur vis nieko nėra tikra ir viskas yra tik tai susitarta, ar iš tiesų taip, nes man reikės, kad vis dėlto šitas pasaulis yra realus, nes aš nemačiau dar nei vieno asmens, kuris save tapatintų su, sakykime, realiu, nes tai reikštų, na, turėtų parodyti nuo balkono, pabandyti skrist. Ir tai būtų tokio asmens tapatybės paskutinis žingsnis ir baigtųsi. Deja, gravitacija, kad ką galvotumėm, kad ir ką sakytumėm, kad ją sukūrė baltaodžiai vyrai, kurie nieko kito nedarė, bet tik tai, žodžiu, represavo visą pasaulį. Ir ji tiesiog gravitacijai nusispjauti mūsų visas nuomonės apie ją, ji veikia. Kad ir kaip kokiam nors postmodernistui būtų gaila, ta realybė ir tas sveikas protas, jisai egzistuoja, o sveikas protas visada sakė, ten, kur aukštai neikartė, nukrisi, o nukritęs susilaužysi arba užsimuši. Ir tada aš kreipiuosi į kunigą Andrių Narbekovą, tai vėlgi šita laisvės ir tiesos dialektika jūsų požiūrį, kiek ir kiek krikščionys gali šitam pasaulyje, kuriame jau sveikas protas nebeveikia, kiek krikščionio balsas gali būti svarbus ir kiek gali jisai pasakyti tą jo misiją?
Žinote, yra toks pasakymas, gal jisai čia per grubiai nuskambės, bet negali eiti į diskusiją su tuo, kuris yra tokiam pasaulyje, kuriau sveiko proto nėra, nes, sako, tame pasaulyje jie yra labai stiprus, tu neįveiksi jų. Nevartoju vienos savokos, kuri reikštų jau kaip diagnozė, kitaip sakant, jau sveiko proto neturėjimas. Žiūrėjau aš irgi tokį vieną medžiagą YouTube, kada mama skundžiasi, kad negali vaiko pas veterinarą nuvesti, nes vaikas, o kaip jūs minėjote, ten tapatinasi su vienu iš naminių gyvūnų ir jis nuveda pas veterinarą ir tas veterinaras sako, nu mes negalim gydyti tavo vaiko, kaip ne, bet jis yra katinas. Įsivaizduojate. Tai aš galvoju, kad vis tiek tas sveiko proto buvimas, jisai yra suprantamas kaip išminties dalykas, nes irgi ne kartą esu sakęs, kad žmonės, kurie turi labai aukštus laipsnius, išsilavinimus ir visa kita, bet jiems trūksta pradinio, o tas pradinis ir yra tas, kas yra išmintis, kitaip sakant, tas sveikas protas. kaimo žmogus, jis yra gerokai protingesnis už tą, kuris yra labai elitinėse visokiose struktūrose. Kad ir dėl tos pačios Europos Sąjungos, mano kaimynas yra ūkininkas, jisai niekaip negalėjo suprasti, kaip reikia parduoti karvę ir man vis tiek už tai mokės, aš jos neturėsiu. Jam žmogui buvo nesuprantama, kažkokia čia beprotystė yra. Tai aš manyčiau, kad vis dėlto mes turim išlaikyti tą poziciją, kad na, vis tik tai tas sveikas protas, jisai yra nesunkiai atpažįstamas, kad mes galime dalyvauti diskusijose, vat ir su studentais kalbi, kad galim diskutuoti, jeigu bus dvi sąlygos. Jeigu jūs būsite laisvi diskutuoti, tai reiškia, jūs neturit kažkokio intereso tame reikale ir jūs ginsit savo poziciją nepaisant to, kad ir suprantat, jog tai yra neteisinga. Na ir jūs turite turėti tą gebėjimą suprasti, mąstyti ir daugiau nieko nereikia. Galima diskutuoti ir tada argumentų kalba šnekantis visuomet tu gali parodyti, kur yra ta tiesa. Mes esam nemažai metų dalyvavę įvairiausio formato diskusijose, kur jeigu tai būtų lygiavertė diskusija, nėra ką veikti toje diskusijoje, iš tikrųjų. Bet dažniausiai tos diskusijos yra suorganizuojamos taip, kad tau arba neduoda pasisakyti, arba eina pastabos ad hominem, kitaip sakant, tas, kas tave gali įveikti. Prisimenu vieną tokią laidą kvietę, ten buvo apie embrionus, apie kamieninės ląsteles, ir paklausiau laidos vedėjo, tai kas ten bus, tai pasirodė, bus 4 dalyviai, pasakė, kas bus, aš suprantu, kas ten tie veikėjai bus ir aš būsiu vienas. Sakau, žinau, sakau, aš negaliu tokioj laidoj dalyvauti, jis man sako, bet mes ne krepšinį žaisim. Sakau, aš puikiai žinau ir jūs puikiai žinot, ką jūs darot. Ne krepšinį žaisti ir kviečia, todėl kad tu negali savo pozicijos išsakyti. Jeigu mes bent pasiektumėm tokią galimybę, kad na, dabar pasižiūrėkit tokių analitinių laidų, kaip tokių, kur būtų kviečiamos lygiavertiškai diskutuoti kažkokios tai skirtingų nuomonių pozicijos žmonės, tokių nebėra. Mūsų nacionalinis radijas ir televizijas tokių laidų nebepaleidžia arba jų neturi, nes dar kartą pasakysiu, kad nu, nėra ten ką diskutuoti, nes jų argumentai yra tokie sveikam protui kelinti šiurpą, kad moksliniai argumentai jau tenais atrodo kaip kažkokie, kaip iš kosmoso nuleisti. Jūs kalbate apie tą laisvę, tai va ta laisvė ir yra, kad tu gali kalbėti taip, kaip tu galvoji, kad tu gali išreikšti savo pozicijas. Na ir tada dedam ant stalo argumentus ir kuri pozicija kažką tai nusveria. Vėl grįžtų prie tų laidų, kažkaip jos man įstrigo, nes čia gyvenime visko buvo su tom laidom ir puolimais įvairiausiais, nes būdavo dar kartais tų būna žiūrovų nuomonių surinkimas, kiek palaikymas yra. Tai niekada nebuvo taip, kad mūsų pozicijos, kurios buvo nešiolaikiškos, buvo viduramžiškos, buvo tokios tamsybiškos, visada mes palaikymą turėdavom didesnį, ženkliai, negu tie, kurie gindavo tas pozicijas, kurios sveikam protui prieštarauja, kur aiškiai matosi kažkieno interesų gynimas ir panašiai. Tai va čia aš manyčiau, mes kaip krikščionys turėtumėm va šitoj vietoje būti jau, kaip sakoma, nepalaužiami. Bet manyčiau, kad ypatingai čia šitoje auditorijoje žmonės supranta, kad tokiu atveju reikia labai palaikymo, nes po vieną išeliminuoti yra labai lengva ir tada, kai ateina eilė iki tavęs, jau yra per vėlų graibytis, kad kažkas tave palaikytų arba kažkas tave užstotų. Ir tada būtų, dabar žiūrėkit, mes čia gyvenam tokiais labai sunkiais laikais ir visi kalba apie tą atgrasimo politiką. Taigi čia būtų irgi toks maždaug atvejis, kad jeigu tu kipsi ir dėl pasaulėžiūros ir tu bandysi žmogų sunaikinti, tai tokiu atveju žino, kad bus atgrasimas. Manau, ir jūs tą patyrė. Tai iš tikrųjų yra, kad tu gali žinoti, kad tu turėsi palaikymą. Manau, kad tas modelis, jisai ateina vėlgi iš prigimtinių dalykų. Žiūrėkite, žmonės, kurie įvairias pareigas užima ir jie gali būti labai sudėtingose situacijose, bet jeigu namuose yra normali situacija, jie nepaluš niekada, todėl kad jie turi į ką atsiremti. Tai aš manau, kad čia tam tikra prasme mes turim kalbėti galbūt tokią tą išplėstinę šeimą, kuri vienareikšmiškai netenka tave pažįsta, nepažįsta, bet čia, kaip sakoma, dėl reikalo. Ir tada tu žinotum, kad tas palaikymas yra. Bet aišku, susiduri ir tuose reikaluose, apie kuriuos mes čia kalbam ir dirbam, susiduri su tokiam situacijom, ką aš ir minėjau savo pranešime tada, vieną tokį susitikimą su ministru, kuris aiškiai deklaruoja katalikiškas pozicijas, lankosi bažnyčioje, save pozicionuoja kaip praktikuojančių katalikų. Ir tada jisai man sako, aš kaip žmogus aš suprantu, bet kaip ministras sako, aš negaliu tau pritarti. Aš žiūriu ir galvoju, nu ta liga man mediciniškai suprantama, kada yra suskilęs protas, jis vadinasi tokia, ne kaip ta diagnozė vadinasi. Bet jeigu žmogus vat šitaip yra ir tada ką mes galim padaryti. Bet žinokit, čia vėl tas krikščionio išlikimas, net sovietmečių būdavo, aš galbūt mažiau tų reikalų turėdavau tada, per jaunas gal dar buvau, bet sakydavo žmonės, pačiose rūščiausiose organizacijose surasdavai žmogų, kuris tave pažįsta, sako, kaip kuniga, bet tu nesi suprantamas kaip kunigas išoriškai, bet vis tiek tave palaikydavo. Tai va čia aš manau, kad jeigu jų tokių kaip mes, sakykim, krikščioniškas pozicijas ginančių ir nebus tose institucijose jų daug, bet vis tiek visur tu rasi kažką, vat iš karto tu gali pamatyti, bet jeigu tu pamatai žmogų, kuris iš tave rankų paima komuniją, bet paskui sako tau tokius dalykus, tai žinot. Vis dėlto, kai kalbam apie kažkokią tai atsakomybę, kaip krikščionio, mes kartojam visada su savo bendražygiais ir Birutė va čia sėdi, tai pirmiausiai mes turim pradėti nuo savęs. Nes kai stosim ton akivaizdon, o kur tu buvai, kodėl tu nieko nedarėjai, kodėl tu nieko nesakėjai. Ir čia bažnyčiai, aš manau, kad šita pozicija taip pat akivaizdžiai pasirodytų, jeigu bažnyčia tais sunkiais klausimais nekalbėtų. Aš esu 100% tikras, sakytų, o kodėl bažnyčia nesakė, kodėl jie tylėjo, kodėl leido žmonėm va taip dabar degraduoti, visuomeniai degraduoti, kodėl jie nepalaikė, kad čia šeima turi būti, dar kažkas, aš dabar kalbu apie tas aktualijas. Jeigu mes šito dalyko nepadarysim, kaip sakoma, patiems bus negerai, vis dėlto sąžinė yra, kuri mums prabyla ir mes negalime jos ignoruoti, kad negalime eiti į kompromisus su tą sąžinę, vis dėlto toj tiesoji gyvenimas, jisai gal nebus saldus čia, bet aš manau, kad jis leidžia žmogui gerai jaustis, nes apie save galiu pasakyti ir manau apie kiekvieną žmogų, kuriam rūpi tam tikros vertybės ir jas gini, kad nu, tu blogai jaustumėsi, tu negali, tu tiesiog, tu iš vidaus, tu negali ramiai būti. Tada ir sako, tu ko tu kiši galvą, ir tie patys kunigai, kam tau čia reikia tenai, tylėk savo ramiai gyvenk. Jau nekalbu apie mamą, kuriam žinatilsi sakydavo vaikelį, tu geriau ten pati lėk, ten tai visa kita. Bet negali. Aš manau, kad va, šitoj vietoj, aš tik tai dabar matau, kad tie žmonės, kurie na, visiems buvo žinomi net ir tiems, kurie mūsų priešai yra dabar čia seselė Nijolė, kai mirė, kai pamatai, kaip vis dėlto yra verta gyventi tokį gyvenimą, nes tu pamatai, kad neveltui nugyvenai ir turbūt tie visi turėtų pasižiūrėti, ar kaip reikia nugyventi, kad tave tai palaidotų. Kalbu dabar labai liūdnai iš tikrųjų, bet aš manau, kad iš tiesų mes viską žinom, ką reikia daryti, nors žmogiškai mes daug ko bijom. Bet pirmiausiai, tai sakau, kad mes turėtumėm palaikymą va, tokį kaip šeimoj, kad tave besąlygiškai palaikys, nes žinokite, pati sunkiausia būna situacija, kada neberandi atsako savųjų tarpę. Tai čia yra blogiausia, kas gali nutikti, kai tu pamatai, kad tos idėjos yra išduodamos arba yra nuo jų nusisukama. Ir kalbant apie tuos įstatymus, kurie mums čia labai aktualūs ir dėl to pačio dirbtinio arba pagalbinio apvaisinimo, tie, kurie mus palaikė ir kurie deklaravo, kad palaikys, galutinai mus išdavė, tai tie dalykai yra patys sunkiausi, nes puikiai žinom tą išminties posakį, kad nuo priešų mes mokėsim apsisaugoti, bet Dievas, kad nuo savų apsaugotų, bet kad nereikėtų to kartoti, vat būtent tie, kurie iš tiesų tiesoj toj nori išlikti. Nežinau, čia turbūt galima labai daug ką kalbėti.
Dėkui jums ir vienas kitas aspektas, ar ne, apie laisvę tiesą mes kalbėjome, bet ir pavadinime yra įrašyta sąžinė. Ir kuo toliau, tuo vis dažniau aš apie tai pagalvoju, kas tai yra sąžinė, na, netikėjime, tas aišku, bet viešajame gyvenime. Nes Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnis sako, kad garantuoja minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę. Tai yra nevaržoma. Ne tik tais mintis, bet ir sąžinės laisvė yra užtikrinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Kaip ginti žodžio laisvę, nu, jau lyg šiek tiek mes žinome, eiti į teismus ir visą kitą ir panašiai, bet kaip ginti sąžinės laisvę? Realiai, aš turiu omenyje mūsų Lietuvos Respublikoje šituo atveju ir tokie labai praktiniai, jūs puikiai žinomi pavyzdžiai, sakykime, praktinės situacijos, ar gydytojas gali nedaryti aborto ir nepatirti jokių teisinių pasekmių. Ar vaistininkas gali atsisakyti tam tikrų vaistų neparduoti, sakyti, kad, na, atsiprašau, bet tai prieštarauja mano sąžiniai ir nepatirti jokių pasekmių. Tai štai, konstitucijoje sąžinės laisvė yra nevaržoma, bet realiam gyvenime. Kaip?
Ačiū už klausimą. Jo, čia toks sudėtingas klausimas, bet man atrodo, sąžinė yra labai asmeniškas dalykas. Ir mano galva, neteisinga būtų prieiga, kad sąžinės laisvę kažkas turėtų apginti. Man atrodo, kad čia yra labai asmeniškas dalykas, nes kaip mūsų katalikų bažnyčios katekizmas moko, ir sąžinė yra vieta, kurioje žmogui kalba Dievas. Ar ne? Tai mes pažįstam tiesą. Būtent sąžinė mes galime išlikti va toj tiesoje, apie kurią mes kalbėjom. Ir tai, mano galva, yra labai asmeniškas klausimas. Mums patiems turi būti ta sąžinė. Aš nenorėčiau naudoti to žodžio optimistas, bet viltingas žmogus. Aš manau, kad Lietuvoje mes dar esam laisvoj visuomenė ir iš tiesų mes, jeigu patys norim apsiginti savo sąžinės laisvę, mes galim tą padaryti. Bet tai yra mūsų toks asmeninis dalykas, bet, kaip ir minėjo kunigas Andrius, yra labai svarbus solidarumas ir palaikymas. Ta prasme, kad tu turėtum savo bendruomenės palaikymą būtent ginti, ar ne, tą padrasinimą, tą vilties tokį suteikimą ir pagalbą. Pavyzdžiui, vat ir jūsų Virginijo atvejais, ar ne, man atrodo, tai yra vienas iš tokių pavyzdžių, kur jūs apgynėt savo, bet tuo pačiu ir mūsų, ar ne, teisę kalbėti, tiesą kalbėti ir kritikuoti valdžią, ar ne, nes, nu, aš tikiu, kad Dievas sukalbėjo jūsų sąžinį, ar ne, jūs taip spontaniškai pasisakėt ir paskui, va, tas procesas užsikūrė. Bet būtų neįmanoma to padaryti, padėti jum apginti sąžinės laisvės, jeigu jūs pats nebūtumėte turėjęs drąsos tą dalyką padaryti ir tai nebūtų buvę jums svarbu, bet va, tas jūsų atvejis irgi patvirtina, kad tai Lietuvoje yra įmanoma. Ir konstitucija veikia čia, vat, kaip Vaidotas Vaičaitis savo pranešime minėjo, konstitucija veikia tada, kada mes ją naudojamės. Tai aš nemanau, kad grįžtant prie tos pradinės temos, kaip čia mums krikščionim dabar reikėtų elgtis, aš nemanau, kad tikrai mes esam tame laike, kad mums reikia lysti katakombas dabar. Ir kažkiek tais priešingai. Aš manau, kad mes dabar nesam ir galim apsiginti, tikiu, kad galim apsiginti nuo to, kad mums kažkada labai greitai reikės lysti tas katakombas. Bet jeigu mes to nepadarysim laiku, tai gali ateiti toks momentas. Tai yra, mes tylėsim, būsim naivus, tikėdamiesi, kad tai tie procesai, kurie vyksta visuomenėje, valstybėje, mūsų nepalies, neteis iki mūsų asmeniškai, neteis iki mūsų šeimų. Mes čia galim taip ramiai, gražiai gyventi, melstis ar neiti bažnyčią, tai yra labai reikalinga, ar ne, bet nedalyvauti tam visuomeniniam gyvenimui ir kad mes čia savo burbuluose užsidarę galėsim saugiai išgyventi. Kaip rodo tie procesai, kurie vyksta kitose šalyse, taip nebus. Ta prasme, ateis per mokyklas, per mūsų vaikus, per ugdymo programas, per mūsų darbą. Mes būsim spaudžiami, mes turėsim išsižadėti tos tiesos, kurios arba nutilėti. Tai yra, vat jūs minėjote apie sąžinę, čia man vat labai patinka tas Jono Pauliaus antrojo sąžinės apakimas. Ir tas toks apakimas savo sąžinį, einant į tam tikrus kompromisus, tai yra nebegebėjimas atpažinti tiesos. Ir iš tikrųjų man atrodo, kad vat tas sąžinės apakimas yra pagrindinė priežastis, kodėl mūsų sveikas protas tampa nebesveiku protu. Mes pradedam nebepažinti tų tikrųjų dalykų, ar ne, nebeskirti, kas yra gėris, mūsų valia tampa paralyžuota, nebegeba siekti to gėrio, mes savo širdim nebeatpažįstam grožio, tiesos, gėrio, grožio sąvokų. Per sąžinę tai vyksta. Tai tas sąžinės apakimas, jis yra labai pavojingas, bet mes neturėtume būti tokie, nu, kaip sakyti, paveiktis taip stipriai tos vartotojiškos visuomenės ir tikėtis, kad čia kažkokios organizacijos, ar čia viskupai, ar dar kažkokios organizacijos, paims, ateis ir apgins mūsų tą sąžinį. Nebus taip. Tai yra, nu, toks asmeniškas dalykas. Jeigu tau tai yra svarbu, tu būsi toj tiesoje, būsi drąsus, taip, bažnyčia padės, profsąjunga, galbūt vat, krikščionių profsąjunga padės tavo apsiginti, bet tai bus tavo grinai asmeninė kova, nes aš manau, kad ta kova ir yra kelias į tam tikrą šventumą. Realiai reaguojant į tuos procesus, kurie vyksta visuomenė užsidarius, ne savo tik šeimoje, tik asmeniniam gyvenime, bet realiam gyvenime, nes mes gyvenam tam realiam gyvenime, tai bus tam tikra tavo formacija ir tam tikras ruošimas amžinajam gyvenimui.
Aš tai, Audriau, sakyčiau, aišku, kelias į šventumą tiesiausias, jūs žinot, yra per kankinystę. Bet yra taip pasakyta, kad mes turim būti taikus kaip balandžiai, gudrus kaip žalčiai. Tai, manau, reikėtų laikytis tos linijos ir ko gero tą šventumą ne per kankinystę pasiekti, nes čia, kaip sakoma, ne ta gyvybės kaina mes kažką galim laimėti, bet mes galim daug ką padaryti. Nenoriu čia lysti labai tokį politinį kontekstą, bet bėda yra ta, kad tų, kurie tą bendrą nuovoką arba tą sveiką protą turėtų ir būtų galios pozicijose. Bėda yra ta, kad va, tų žmonių yra galios pozicijos jų rankose ir tada yra mūsų situacija tokia, kuri šiek tiek reikalauja tokios gynybinės pozicijos. Bet vis tiek turim suprasti, kad sąžinė yra ugdomas dalykas. Čia apie sąžinę galėtumėm kalbėti labai daug, bet iš esmės nėra žmogaus, kuris sąžinės neturėtų. Tai užtat tie argumentai, ką ir arkivyskupas sakė, Fultono Šino pavyzdį pateikdamas ir tą tokią pakankamai vairialypę Amerikos piliečių ten tą sudėti, tai užtenka tos tiesos, kurios yra, jos yra bendražmogiškos ir to tikėjimo, jeigu jis yra, yra labai lengva ir paprasta. Bet žmogus ir be tikėjimo gali tas bendražmogiškas tiesas labai gerai pažinti ir turim tiesą pasakius dar netgi pasakyti ir tai, kad kartais tie žmonės, jie padoriau elgiasi už tuos, kurie dar turi ir tikėjimą, nes gali būti, kad jie turės kažkokių tai kitokių išskaičiavimų ir tuo tik tai prisidengdami, jie gali, kaip sakoma, daryti savo darbus. Tai mums sąžinė yra suprantama kaip duotybė. Manyčiau, kad yra tokių žmonių, kurie atiduotų viską, kad tik sąžinės nebūtų. Nes sąžinė yra ta kaltintoja, kuri va, dieną naktį gali tave graužti, kol sugraužia. Ir čia yra blogiau už kokį nors pasėdėti teismą arba kalėjime atbūt kelis metus ir paskui džiaugtis tuo, ką tu ten nusukai kokius milijonus ir panašiai. Tai sąžinė yra ta, ką mes turime ugdyti, bet žiūrėkite dabar, čia ir yra toks įdomus dalykas, kada tie bendražmogiški dalykai, tas, kas iš mūsų prigimties kyla, vėlgi buvo paminėtas tas prigimtinis įstatymas, jis yra ir, pavyzdžiui, sakykime, kas galėtų pasakyti žmogus, kuris yra protingas, kad tai yra netiesa, daryti gerą, vengti blogio. Arba ta auksinės taisyklė, arba mylėti artimą. Nu, tai yra visiškai aiškus dalykai. Bet metodas, kuris dabar yra taikomas, tai nenuneigsi to, kas yra nenuneigiama, nes čia įrodinėti tų dalykų nereikia. Bet yra kitas metodas, kas yra gėris, parodyti kaip blogį, o blogį parodyti kaip gėrį. Tai manyčiau, kad va tą, ką mes šiandien šiais laikais matome, tai yra va šitas triukas, kuris dažniausiai ir daro didžiausią įtaką, nes kas buvo gėris, dabar sako, kad tai yra blogai, o kas buvo blogai, yra dabar gerai ir apie šeimą, ir apie gyvenimą santokoje, ir apie daugelį kitų dalykų. Būtent net tu nuneigi, kad čia aš nedarau gerų darbų, bet tie geri darbai pasirodo nėra tokie geri, jeigu juos objektyviai pamatytumėm. Bet su sąžinė yra dar toks įdomus dalykas, kad jeigu žmogus, tarkim, objektyviai taip yra nuoširdžiai įsitikinęs, kad tas, kas mūsų akimi žiūrint yra blogai, jam atrodo, kad yra gerai, tai yra tokia savoka kaip tiesioginė moralumo norma. Žmogus privalo elgtis pagal savo sąžinę. Tegul jinai yra ir blogai įsitikinusi. Nes priešingu atveju pati sąžinė jau jį nuteis arba, kaip sakoma, apkaltins. Tai va čia ir yra labai svarbu kalbėjimas, tos tiesos skleidimas, nes žmogus jisai turi tą žinoti, nes na, sąžinė mūsų, tai yra praktinio proto teismas, jinai sprendžia įvairiose situacijose, kaip reikia pasielgti, jinai turi būti sveikai informuota. Kitaip tariant, jinai turi žinoti ir tada jinai nedarys klaidų savo sprendimuose. Tai užtat čia ugdymas sąžinės jau prasideda nuo mažų dienų užtat reikia ugdyti. Ir visuomenė turi būti palanki sąžinės ugdymui, o šiandieną mes turime absoliučiai priešingą situaciją. Viskas yra labai nepalanku ugdyti sąžinę. Jeigu kalbėsim dabar apie mokyklas, apie tą programą, kur yra gyvenimo įgūdžių programa, tai va čia, jeigu mes vaikus paleisim taip, kad jie bus ugdomi ten, kur yra blogai, sakyt, koks čia yra gėris ir jūs jo to siekit, tai mes rezultatus turėsim vienokius. Ir užtat čia reikia labai smarkiai toje vietoje darbuotis, kad na, bent jau į tuos jaunus žmonės nebūtų pasėjama arba, kaip sakoma, ten pikdžolių nepasėtų tas piktasis, kada tas žmogus nesupranta, kas čia vyksta. Tai va čia tie, kurie supranta, turėtų netylėti. Jis griebė ir mikrofoną dabar.
Sakau, pratęsiu apie ugdymą, nes įdomių dalykų tikrai pasaulyje vyksta, kur visiškai net vaizduotėj nebuvo tokių. Pavyzdžiui, Anglijoje šeimyną duoda vaikui vardą, kuris yra neutralus lyčiai, išvertus strėlė vardas. Tinka ir tam ir anam. Ir dabar įsivaizduojat, kaip interpretuoja tėvai ugdymo klausimą. Sako, jeigu aš duodu lyčiai jau determinuotą vardą, aš naudoju vaikui mikroagresiją. Ir ta agresija pasireiškia jau per vardo davimą. Aš suaugęs neturiu teisės nuteisti arba apspręsti to vaiko pasirinkimą. Tai įsivaizduokit dabar kalba apie sąžinę, kokia yra apie jos ugdymą. Jis pats save ugdo, jis pats pasako ir sąžinės samprata čia yra tokia, kad nesąžininga duoti vardą jam, nes jisai bus žalojimas mano suaugusio pasaulio, kuris yra iš praeito amžiaus ir panašiai. Įsivaizduojat apie ugdymą.
Taip, nes aš noriu tik tai to vietoj pasakyti, lygiai tas pats būtų, jeigu perkelsim į tokį platesnį kontekstą. Dabar tada sakyti, kas yra tiesa, reikštų smurtą, nes tas žmogus pats nuspręs, ar čia tiesa, ar netiesa. Tas moralinis relativizmas yra dabar šių laikų vėžys. Tiek metastazavęs, kad nežinau, kas čia gali padėti.
Gydytojau, padėkit, ką daryti.
Pasigydėk pats, žinai.
Ačiū.
Aš gal dar irgi, vat, papildant kunigo pasakymą apie sąžinės informavimą, čia jūs, Virginijau, kur minėjote apie tą procesą, kurį turi teisminius procesus, kurios turi Laisvos visuomenės institutas. Nes mūsų viena iš misijos, vat, sakykime, iš veiklos krypčių yra būtent sąžinės informavimas. Mes esam šiuo metu visiškai eliminuoti iš bet kokio Laisvos visuomenės institutas valstybinio finansavimo. Tai yra, kad mokesčių mokėtojai suteiktų galimybę mūsų institucijai irgi kalbėti, informuoti jų sąžinę apie tam tikrus svarbius mūsų visuomeniai vykstančius procesus. Pavyzdžiui, šiuo metu vyksta tos pačios lyties asmenų teisinis reguliavimas, Stambulo konvencija ir net ta pati ugdymo programos įgyvendinimas. Tai mes dėl to, kad pateikėm suformuotų naratyvų netitinkančią informaciją visuomeniai arba siūlom alternatyvas, kaip pavyzdžiui, tos pačios lyties asmenų teisinį sureguliavimą, artimo ryšio, bendro gyvenimo susitarimo formą, tai mes esam visiškai eliminuojami, kad nevyktų ta diskusija. Bent jau mums tai yra patvirtinimas, kad mes kalbam tiesą.
Taip, bet čia yra skandalas. Tai yra, kada institucijos vieną ideologiją, kada jos turėtų būti neutralios tom ideologijom, pasiima vieną ideologiją, kuri teisinga, kaip ir kitas organizacijos, kurios sako prieš, kas demokratiniai visuomeniai yra normalu turėtų būti, jas už borto ir ne savo pinigais, o mokesčių mokėtojų pinigais manipuliuoja taip, išmesdami. Tai čia yra didžiulis skandalas.
Taip, tai yra skandalas, mes informuojame, turim jau dabar, man atrodo, dvi, turbūt turėsim trečią teismo bylą. Tiesiog vienu momentu kažkas, viskas taip atrodo, davė nurodymą, kad šitą organizaciją eliminuoti iš viešo diskurto, ar ne, jūs kol kas galit kalbėti, tie įstatymai yra nepriimti, bet jūs negalit pretenduoti į valstybės finansuojamas programas, nes jūs kalbat ne tai, kas yra, ir mes esam kaltinami diskriminacijai. Tai vat mes turim šiuo metu dvi, man atrodo, teismo bylas. Ruošimės trečiai teismo bylai, kad yra vertinami ne mūsų projektai, ne tai, ką mes sakom, ne turinys, bet pati kaip organizacija diskriminuojanti dėl to, kad jinai pasisako prieš tam tikrus dalykus. Tai bent jau man asmeniškai tai yra patvirtinimas kaip krikščionė, kad mes kalbam tiesą ir va čia kaip kalbam apie sąžinę, kažkam ta sąžinė darosi nerami Ir jie su savo argumentais jaučiasi nesaugus, nes mūsų argumentai tampa stipresni, mes tai, ką mes kalbam, tą žinutę, kurią mes siunčiam, visuomenė atpažįsta kaip tiesą, Seimo nariai, kurie priima sprendimus, irgi atpažįsta kaip tiesą ir jie balsuoja ne taip, kaip tam tikros jėgos Lietuvoje norėtų. Tai mes tiesiog bandoma mus šitokiu būdu yra eliminuoti iš to viešo diskurso, kad mes nebegalėtumėm šitoj vietoj kalbėti. Bet man kaip krikščioniui čia, kaip sakyti, nėra nuostabu, nes tai ir yra labai ryškus patvirtinimas to, apie ką kalbėjo popiežius Benediktas XVI, relativizmo diktatūra. Tai yra tam tikras spaudimas ir eliminavimas, paradoksalu, ar ne, relativizmas yra tiesos nebuvimas, kad nu, visi turi ir tos tiesos yra lygiavertės, bet kai atsiranda tie, kurie kalba ir siūlo ir kalba apie tam tikrą tiesą, kuri nėra priimtina tam tikrai ideologijai, kažkodėl vat, tie, kas turi galią, jie pradeda jausti poreikį susidoroti su ta tiesa. Tai jeigu tiesos yra lygios, kodėl tu bijai, kodėl tu neini į argumentus, į tam tikras diskusijas, bet tu stengiasi eliminuoti iš vis, iš viešojo diskurso tuo momentu, kada valstybėje ir visuomenėje vyksta apsisprendimo procesas dėl tos pačios lyties asmenų teisinio sureguliavimo, dėl smurto, kaip vat, jis turėtų būti reguliuojamas mūsų visuomenėje. Tai iš tiesų mes gyvenam tom sąlygom, bet kaip vat, šitoj vietoj turėtų elgtis krikščionis? Vat aš pritarčiau kunigui Andriui, kad iš tiesų mes vis tiek turim kalbėti. Mes turim atrasti tas kitas formas. Jeigu mus, kaip sakyti, uždaro vienas duris, tai mes turim įeiti per kitas duris, nes mes nu, negalim nekalbėti tos tiesos, nes mūsų tada sąžinė yra nerami. Ir aš šitoj vietoj net nebijočiau, nes nu, vat, kadangi esu ir verslininkas, prekiauju druska, tai mano galva, jeigu mūsų visuomenėje bus bent jau keli procentai vat, tų, kurie tą gali kalbėti, visuomenė bus sveika. Tas išlikimas vis tiek yra, nu, kaip sakyti, išliksimės kaip visuomenė, kaip laisva visuomenė.
Religijos sąžinės žodžio laisvė ir jos ribos. Šiluvos deklaracija apmastant. Diskusijoje dalyvavo arkivyskupas daktaras Kęstutis Kėvalas, profesorius habilituotas daktaras kuningas Andrius Narbekovas, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Audrius Globys ir žurnalistas Virginijus Savukynas. Girdėjome pirmąją dalį. Antrosios dalies kviečiame klausyti poryt, ketvirtadienį, 8 val. Aktualijų laidoje.